Sveto evanđelje po Jovanu, treću glavu, da čitamo kroz Božju pomoć, od početka 10 stihova. Bijaše pak čovjek među farisejima po imenu Nikodim, knez jevrejski. Ovaj dođe ka Isusu noću i reče mu: Ravi, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega. Reče Nikodim njemu: Kako se može čovjek roditi kad je star? E da li može po drugi put ući u utrobu matre svoje i roditi se? Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Što je rođeno od tela, telo je. A što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se nanovo roditi. Duh diše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Odgovori Nikodim reče mu: Kako može to biti? Isus odgovori i reče njemu: Ti si učitelj Izraeljev i to li ne znaš? Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju iz Svetog pisma, iz reči Božje. A sada pred svetim licem Božim da se spustimo na kolena naša, na molitvu našem Gospodu. Svemogući Bože, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, mi verujemo po reči nauke Tvoje, po svedočanstvu Svetog pisma, da se pred svetim licem Tvojim poklanjaju svi sveti anđeli i arhanđeli. Svi nebeski stanovnici proslavljaju Tebe, svemogućeg Boga. I mi, ovako mali, siromašni, u malom broju skupljeni oko ove svete knjige, istrita i verna svedočanstva Tvojih vernih izbranih od prastarih vremena do današnjeg dana. I mi želimo, o Bože večni, pred svetim licem Tvojim da se poklonimo i Tebi, Tvorcu i Otcu našem nebeskom, da odamo čast i hvalu. Gospode Bože večni, Ti večni Care nebeskoga carstva, koji si stvorio nebo i nebo nad nebesima, i prestol slave i veličanstva Tvog imena uzvisio u najvišim nebeskim visinama, u Tvojoj savršenoj moći, u neispitivoj, bezgraničnoj premudrosti Tvog božanskog uma, zaželeo si da i na nizini zemaljskoj imaš stan i mesto gde se ime Tvoje priziva. Zaželeo si, o Gospode Bože svemogući, u milosti i dobroti Tvojoj, da tu slavu i veličanstvo nebeskog naselja podeliš sa sinovima ljudskim. Ti si video, Gospode Bože svemogući, da je tama pokrila narode, mrak obavio svu zemlju, da ljudi žive u neznanju, da su na zemlji ratovi i glasovi o ratovima, da se bezakonje umnožilo i nasilje vlada, i da niko iz tog zbora čovječega, mnoštva naroda koji živi na zemlji, ne može da se podigne iznad tog gliba u koji su zapali. U milosti Tvojoj, Bože večni, Ti si otvorio vrata nebeska i na nizinu zemaljsku spustio, poslao jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Spasitelja naših duša, da nama objavi reči ove svete istine koje mi danas čitamo i razgledamo, da naše duše izvede iz tamnice mraka i neznanja, da raskine sveze smrtne lance okova greha koji su nas držali u tami, da nas izvede na svetlost Tvog duhovnog poznanja. O milostivi dobri Bože naš, za tu Tvoju ljubav i dobrotu, za tu blagost i milosrđe i za onu žrtvu sa kojom si nas iskupio od večne smrti, za sve muke i trpljenje Hrista Sina Tvoga, Spasitelja naših duša, o Oče nebeski, mi smo se spustili na naša slaba kolena, Tvorcu i Svedržitelju našem, spasitelju našem jedinom, podižemo glas zahvalni. O, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu. Hvala ti za tvoju blagost i milosrđe. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, što si iz naših srca uklonio sumnju i strah i nas obdario tim duhovnim poznanjem tvoje nauke i nama darovao tvoj sveti nebeski mir, mir čiste savesti, jer ti nas oprao od greha krvlju Hristovom. Gospode Bože svemogući, ti si nam dao reči nauke tvoje, ti si nam dao zavet mira i milosti, da tu svetu istinu tvoju objavimo širom zemlje ove, da na svakom mestu, o Gospode Bože večni, gde se verni narod tvoj skuplja, dva ili tri u ime tvoje, ti budeš duhom tvojim u sredini našoj, i da reči nauke tvoje Bože, gde ti tvoj narod tvome daš, kao duhovni hleb, tu hranu za duše naše, koje nas održavaju u toj svezi sa tobom, našim večnim Bogom i jedinim spasiteljem. I sada, o Bože svemogući, mi se tebi molimo da tu zapovest koju si dao učenicima tvojima, ti sada u našoj sredini obnoviš i objaviš. Jer si tako kazao, idite po svemu svetu i propovedajte reči ovoga evanđelja, ko uzveruje, na spasenje će mu biti, a ko ne uzveruje, ostaće u tami. Gospode Bože naš večni, neka nas milost tvoja i u današnjem danu iznova obasja i reči nauke tvoje ti nam, o Gospode Bože naš, objavi ovde u jasnosti, u svetlosti tvog duhovnog poznanja, da možemo primiti obnovljenje tog mira i te duhovne radosti tvoga spasenja i da možemo tu tvoju ljubav milu i tvog duha silu podeliti među nama. Gospode Bože večni, to delo milosti tvoje, ta tvoja ljubav i dobrota neka ispuni srca naša u današnjem danu. Duh tvoj sveti neka u našoj sredini vlada i upravlja, da svi koraci naši budu usmereni ka tom savršenom primjeru vernosti, ka tom savršenom primjeru revnosti koji si nam pokazao u Hristu, sinu tvome, za ono kratko vreme njegovog svedočanstva i putovanja ovom nizinom zemaljskom. Pa od onoga vremena do današnjeg dana, Oče naš nebeski, ti si dao od duha tvoga u srca tvoje dece, onih koji te iskreno veruju i koji celim srcem žele tebi da služe, dao si im, o Gospode Bože, moć i silu da žive novim životom u Hristu i ovu reč nauke tvoje da objave delom u istini, rečima, živim svedočanstvom, da svaka duša koju si ti iskupio žrtvom Hrista, sina tvoga, može potražiti put spasenja i naći tu milost i dobrotu, taj novi život u Hristu, sinu tvom. Zato delo milosti tvoje, Bože večni, mi ovako slabački i mali, tebi prinosimo glas hvale, slave i časti. Gospode Bože svemogući, ti u današnjem danu objavio ovo tvoje sveto evanđelje, ova sveta istinita svjedočanstva, pokaži, o Gospode Bože, krasotu tvoje svetosti, bogatstvo tvoje nauke, ti, o milostivi dobri Bože naš, pokaži silu i moć duha tvoga, koji od grešnika stvara naslednike nebeskoga carstva, od izgubljenih u ovome svetu stvara nove svedoke tvoje svete istine, učenike i sledbenike Hrista, sina tvoga, koji nam je ovu živu istinitu reč doneo od tebe, milostivi Bože. Pa neka to delo milosti tvoje, ta proslava svetog imena Hrista, sina tvoga, bude tebi, našem nebeskom ocu, tvorcu i svedržitelju naših duša, na slavu, čast i hvalu, i sada i kroz svu večnost. Amen. U našem drugom čitanju, ljubazni, želim da pročitamo od 11. stiha te iste glave 3. svetog evanđelja po Jovanu do 21. stiha. Taj razgovor našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista sa Nikodimom, jednim od jevrejskih knezova i učitelja tog vremena, Sveto evanđelje po Jovanu 3. glava od 11. stiha do 21. stiha da pročitamo kroz Božju pomoć. Zaista ti kažem da mi govorimo što znamo i svedočimo što videsmo i svedočanstva našega ne primate. Kad vam kazak zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, sin čovječi koji je na nebu. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovječi da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bogu tako omilje svet, da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla sina svoga na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz anj. Koji njega veruje, ne sudi mu se, a koji ne veruje, već je osuđen, jer ne verovao u ime jedinorodnoga sina Božijega. A sud je ovaj što videlo dođe na svet i ljudima omilje većma tama, nego li videlo, jer njihova dela bijahu zla. Jer svaki koji čini zlo, mrzi na videlo, i ne ide k videlu da ne pokaraju dela njegovih, jer su zla. Ako istinu čini, ide k videlu, da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom, drugom čitanju, prepodnevnoj službi. Kada je naš Gospod i Spasitelj počeo njegovo javno propovedanje i učenje u zemlji, u Izraelu, u Judeji i kasnije u Galileji, u to vreme je narod Izraelja bio pod vlašću rimskom. I zemlja Izraelska je bila u to vreme kao jedna mala provincija u jednoj velikoj imperiji, jednoj velikoj carevini. I vladar koji je vladao iz Rima, iz prestonice toga carstva, bio je Cezar imperator. Vera koju su, ili religija koju su Rimljani imali, bila je mnogobožačka. Oni su verovali u mnoge bogove i ti bogovi su bili predstavljeni kipovima ili slikama, rezbarijom, idolima. Narod Izraeljev, koji su se držali vere izraelske, verovali su jednoga Boga koji je stvorio nebo i zemlju i sva stvorenja. To je bila velika razlika u običajima i načinu života naroda jevrejskog. Oni su bili nekada velika i vrlo znamenita i silna država u vreme njihovih careva Davida i Solomuna i kasnije, ali ne jako dugo vremena. U ovo vreme to je bio kao jedan ostatak toga naroda. A rimska carevina ili rimski narod bili su narod koji se politički i vojno uzdigao do silne moći i oni su praktično vladali svetom u to vreme. I u to vreme dolazi naš Gospod i Spasitelj, pojavljuje se u javnosti i propoveda da svako treba da se pokaje da bi mogao naslediti Carstvo nebesko. Narod Izraeljev koji su bili u to vreme političari, koji su vodili narod, učitelji njihovi, oni su očekivali da će se roditi jednoga dana ili pojaviti u njihovoj javnosti takav jedan Izraeljac, takav jedan Jevrejin koji će skupiti njihov narod, koji će organizovati vojnu pobunu, koji će oboriti tu rimsku vlast i uspostaviti carstvo Izraeljevo kao što je nekada bilo u vreme Davida i Solomona. Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos dolazi i on ne propoveda dižite se na oružje, oborite vlast rimsku. Ne, on propoveda neku sasvim novu nauku i kaže pokajte se, ostavite greh i vaše stare običaje, odbacite svaku pakost i mržnju, tražite milost od Boga i onda tu milost delite sa ostalim ljudima. To je bilo nešto što je tom svetu jevrejskih učitelja, njihovih sveštenika ili da kažemo tako te višlje klase jevrejskog naroda bilo neprihvatljivo. Oni su mrzeli Rimljane. Oni su mrzeli stranu vlast. Šta više, oni su mrzeli jedan drugoga. Jer svaki se otima u tim uslovima da ostvari neku karijeru, neki položaj, neku prednost, prestiž. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos propoveda skromnost, smirenost, tihost. Kad imate što je najpotrebnije za jelo, za odelo, za sklonište, budite zadovoljni sa time. Nemojte tražiti da oborite nekog drugog. Kasnije u toj svojoj nauci on propoveda: ljubite i neprijatelje svoje, činite dobro onima koji na vas mrze, blagosiljajte one koji vas proklinju. Tako ćete biti naslednici nebeskog carstva. Jevreji su u to vreme mislili da na taj način oni će za navek biti robovi rimske vlasti. Oni nisu znali da ta strašna sila koja je gvozdenom rukom i gvozdenom palicom vladala svetom će da se raspadne sama od sebe. Da iznad te vlasti zemaljske stoji vlast Božja koja će odrediti tačno vreme kada će vlast ljudska da se sruši u prah. Ne tako dugo, istorijski gledajući, ne jako dugo vreme posle toga, kada su prve reči ovog evanđelja bile propovedane u narodu izraelskom, ta nauka se raširila po celom svetu. I u rimskom carstvu i na dvoru tog tirana koji je vladao tadašnjim svetom, tadašnjom civilizacijom, u Cezarovoj palati bilo je hrišćana koji su verovali da treba pokazati ljubav i dobru volju čak i prema neprijateljima. Ali ono što je za nas mnogo važnije od toga šta se događa u svetu, šta se događa među zemljama i narodima, mnogo je važnije za nas šta se događa u našem životu. Jer šta imam ja od toga šta će se dogoditi preko sedam mora i za sedam gora? Ništa. Mi čujemo glasove, čujemo vesti, vidimo što se događa u našoj sredini, ali od svega je najvažnije ono šta se događa u mom srcu i u mom životu. Za čega ja živim na ovome svetu? Šta je cilj moga života? Je li to sve? Živeti, raditi, zaraditi, ostvariti nešto, imati nekakvu sigurnost u ovome životu, nekakvu materijalnu, novčanu podlogu, nekakvo imanje i onda umreti i možda imati neku svečanu sahranu. Je li to sve od života? Je li to ono što mi želimo? Bogati, siromašni, svi završavaju ovaj život smrću. I dođe taj trenutak kada za sve ono što se čovjek borio i trudio da stvori u materijalnom životu, on više nema osjećanja. Dođu godine kada više ni ukus jelu ne osjeća. Kad ne može da se obraduje radostima drugih. Kad je život samo muka i nevolja i teret. Mi ovdje nalazimo objašnjenje, nalazimo odgovor na to važno pitanje: šta je svrha našeg života? Zašto ja živim? Koja je vrednost u ovome životu za koju vredi živjeti i umreti? Kada je Gospod počeo, Gospod naš Isus Hristos, Spasitelj, propovedati, odmah je u narodu nastalo jedno grupisanje i raslojavanje. Bilo je onih koji su kazali: ovo su reči krasne, to je nauka koja je samo od Boga mogla doći. A bilo je onih koji su kazali: to ništa ne valja. Mi ne možemo to prihvatiti. I tako brzo se stvorile grupe u narodu koji su bili za Hrista i koji su bili opozicija ili protivnici nauke evanđelja. Između onih koji su bili protivnici, naročito su se isticali vođe jevrejskog naroda, učitelji, sveštenici, svi oni koji su živjeli na račun drugih, koji su eksploatisali sirotinju, koji su imali za cilj u njihovom životu vlast i novac. Ali i među njima bilo je onih koji su pomišljali u svome srcu da ima nešto u toj nauci što se razlikuje od ostalih učenja toga vremena, da ima nešto što pokazuje jednu duhovnu vrednost koja se ne nalazi, ne sadrži se u učenjima drugih učitelja. Među sveštenicima, knezovima, narodnim starešinama ili možda u moderno vrijeme bi se moglo kazati upraviteljima, oni koji su bili na vlasti, koji su bili na položaju, koji su bili u jevrejskom veću u Jerusalimu kao jedno rukovodeće ili upravno telo, kojim je predsjedavao prvo sveštenik u Jerusalimu, među njima je donesen jedan sporazum, jedno rješenje da svaki koji bi priznao Hrista za Mesiju, za Spasitelja, za onoga koji je od Boga došao, da će biti isključen i lišen svih zvanja i počasti koje je dotle imao. Izgubit će položaj, izgubit će pravo glasa, postaće kao jedan društveni izgnanik. I zbog toga jedan između knezova ili upravitelja iz toga jevrejskog veća, jedan od savjetnika, u želji da razgovara i da se malo približi, da malo bolje razume i shvati nauku tog učitelja iz Nazareta, došao je noću, kad ga ostali ljudi verovatno neće vidjeti ni prepoznati. Došao je noću, kaže, on dođe ka Isusu noću i reče mu, ravi, što znači učitelju, mi znamo da si ti učitelj od Boga došao, niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš, ako nije Bog s njime. Gospod je isceljivao gubave. Dolazili su k njemu oni koji su bili gubavi, koji su imali leprosi, i tražili iscelenje, i on je nekada se dotakao njih, iako niko zdravih ljudi ne bi se usudio da se dotakne jednog gubavog čovjeka ili gubave osobe, jer je ta bolest bila prelazna, mogla se preneti i bila je neizlečiva. Neki put Gospod bi se dotakao njih i kazao, budi zdrav, i ta osoba bi ozdravila, isceljena. Kaže da su ljudi bili posle toga obnovljeni, nije ostalo nikakvog traga od gube na njihovom telu. Neki put ne bi se ni dotakao, samo bi rekao reč i gubala osoba bi ozdravila. Drugom prilikom Gospod je iscelio slepe koji su bili rođeni slepi i odrasli živjeli godinama slepi, i ta osoba koja je bila slepa bi vidjela jasno i razgovetno, imala zdrave oči. I mnoge druge stvari on činio i to se raščulo i narod se tome divio, i oni koji su bili protiv Hristove nauke nisu mogli da poreknu da on zaista čini znake i čudesa i da je to sila Božja. I sada Nikodim, jedan od knezova, jedan od upravitelja, dolazi k njemu noću i kaže, mi znamo da si ti od Boga došao. Šta je on u stvari time rekao? Mi znamo da si ti od Boga došao, ali mi smo ipak protiv, ili naše veće, naša vlast je protiv tebe. Gospod nije rekao Nikodimu, pa drago mi da si ti to shvatio, baš to mi tako odgovara, ili to mi daje izvesnu počast, ili tome. Gospod nije bio osjetljiv na to. On nije želao pohvale od ljudi. Zašto? Njemu je bilo dovoljno što on sam znao vrednost te nauke koju je doneo od nebeskog Oca. Gospod njemu odmah odgovara ono što je za Nikodima najvažnije i što je za Nikodima najpotrebnije. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega. U tih nekoliko reči on je rekao Nikodimu mnogo više nego što je Nikodim mogao shvatiti u tom trenutku. Ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstvo Božje. Nikodim je došao kao čovjek koji vidi, koji razume, koji zna. I Gospod njemu odgovara, ako se ko nanovo ne rodi, ako ko nema u sebi to osnovno poznanje i razumevanje života, smrti, vere, istine, ako ko nije u toj neposrednoj vezi sa izvorom savršenstva, sa Bogom koji ga je stvorio i koji ga može spasti, on ne može jasno vidjeti i razumjeti šta je istina, šta je svrha ovoga života, šta je prava vrednost te veze između Boga i čovjeka, vrednost večnog života. I zato kaže Gospod, taj ne može vidjeti carstvo Božje. Nikodim obrate svoju pažnju na tu reč, nanovo se roditi, i pita kako može čovjek da bude nanovo rođen kad je star ili kad je odrastao. Da li može ponovo da prođe tim istim putem začeća, razvoja, rođenja i da ponovo raste, da postane novi čovjek? Gospod odgovara njemu, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta znače ove reči, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije? U knjizi proroka Ezekijela govori o jednoj vodi koja teče od prestola Božjega. I kaže, ta voda teče tiho, iz početka voda je kao mala i plitka kao jedan potočić, i potom ta voda raste, nema pritoke, ništa se ne dodaje, ta voda sama od sebe raste i postaje veliki potok i mala reka i veća reka, i na kraju silna voda koja sve pred sobom potopi. Ta voda je nauka spasenja, ovo sveto evanđelje koje mi danas čitamo i kojim se mi duhovno hranimo. Ta voda je reč Božja koju je Bog poslao po Hristu, Sinu svome, da ovdje na zemlji ne samo objavi rečima, nego da je posvedoči delima, svojim životom. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je ne propovedao samo evanđelje, on je živeo evanđelje. Njegov život, njegovo ponašanje, njegove reči, njegova dela bile su kao živa reč Božja. On je svojim životom dao svedočanstvo da je ta reč Božja istina. Ali Gospod je propovedao, i kad je on propovedao, ta reka života je tekla, njegove reči, njegova beseda, njegova nauka je bila tako uticajna, tako moćna. Neki su se ljudi menjali u svom mišljenju i osjećanju da poveruju ono što je on govorio, a drugi su se menjali da omrznu ono što je on govorio. Zato Gospod kaže da ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može doći u carstvo Božije. Gdje je ta reč Božja spustila se na srce i um onih koji su slušali uticajem Duha Božjega, ti su volili ono što su čuli, ti su osjećali vrednost toga, ti su se obraćali na put spasenja i ti su bili vođeni i rođeni vodom i duhom. Koji su samo čuli reči Božje i znali nešto od te nauke, a nisu zaista shvatili i razumeli suštinu i dubinu te istine, vrednost te mudrosti, oni nisu bili rođeni duhom. Oni koji su primili nauku Hristovu, za njih je prestala da postoji svaka prepreka među ljudima. Tu više nije bilo Jevrejna, ni Grka, ni Rimljanina, nije više bilo roba, ni slobodnoga, siromašnog, ni bogatoga, nego sve i svemu Hristos. Onaj koji je verovao u Hrista, koji je ostavio greh i svet, svaki takav je postao brat svima onima koji su verovali u Hrista već pre toga. Nikolim pita Gospoda, kako može to da bude? Gospod kaže, što je rođeno od tela, telo je. To objašnjava Nikodimu, ne misli na telesno, fizičko. To objašnjava Nikodimu, ne misli na telesno, fizičko rođenje, nego na duhovno rođenje. Što je rođeno od duha, duh je. Kao vetar koji duva tamo gdje se nalazi i ti vidiš akciju, vidiš delovanje toga vetra, a ne znaš tačno gdje je početak ni gdje je kraj. To je jedna zanimljiva stvar o kojoj ljudi retko kad razmišljaju. Ovo što je Gospod kazao, kaže, duh diše ili vetar duva tamo gdje se nalazi. Ti vidiš delovanje toga, ali ne znaš. Retko ko od nas može kazati kada je prvi put u životu osjetio uticaj ove nauke. Ko može od nas kazati kada je prvi put Gospod učinio nešto u njegovom životu da počne da razmišlja o vrednosti života, o pravcu života i gdje će se moj život završiti, u večnoj smrti ili u večnom životu. Za nekoga, neko se seća neke velike radosti koja ga pokrenula na razmišljanje, da razmišlja o Svetom pismu, da razmišlja o Bogu i o potrebi jedne veze sa Bogom koja se zove spasenje. Za nekoga je to bila velika žalost, za nekoga je to bio veliki strah, ali to je ono što se mi sećamo kao ljudi. Ima mnogo sitnih pojedinosti koji se niko ne seća i niko ne zna šta ga je prvo navelo da razmišlja o tom putu spasenja. Gospod kaže tim rečima u stvari da samo Bog zna kojim putem i na koji način je on spasao jednoga, drugoga ili trećega. Diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš od koga dolazi i kuda ide. Takav je ili tako je svakom čovjeku koji je rođen od duha. Nikodim sluša to i uopšte ne shvaća. I kaže, kako može to da bude? I Gospod njemu odgovara. Gospod odgovara Nikodimu, ti si učitelj u Izraelju i ne možeš to da razumeš. Zašto je Gospod kazao to Nikodimu? Učitelji u Izraelju su čitali Sveto pismo. Oni nisu imali Sveto pismo koje je ovdje označeno Novi zavet, ali su imali Sveto pismo Staroga zaveta, te knjige, iz tih knjiga je Gospod učio i govorio. I narod jevrejski znali su bar nešto, a pojedini od njih su imali to iskustvo šta znači to kada se čovjek promijeni u svome srcu i svom osjećanju i postane jedno novo duhovno biće. Kada je car David kao mladić, jedan još dečak, jedno pastirče, sin jednoga seljaka, zemljoradnika, bio pomazan da bude car nad Izraeljem, kaže, od tog vremena Duh Božji spusti se na Davida i više nikada ne ode od njega. Car David je znao šta znači ta promjena kada čovjek prestaje da misli na svoj ograničeni ljudski način, na svoj sebični način, gdje se njegovo lično mišljenje, osjećanje i svakodnevne njegove potrebe nalaze u središtu svih njegovih želja i svih njegovih namjera. Ja, ja, ja i niko više. I ako mislim na druge, to je samo zato što ja hoću da budem u centru njihove pažnje ili zbog toga što je to meni ugodno. I ono što meni nije ugodno, ja sam protiv toga. Car David je kao dete još počeo da uči i da shvaća pod utjecajem tog Duha Božjega šta to znači kada nisam ja u središtu svih mojih težnji i namjera, nego Bog je u središtu. A ja sam jedan od onih koji Bogu veruju i uživaju njegovu milost i dobrotu. To je bio novi život. Nikodim nije mogao to da shvati, da razume. Zašto nije mogao to da shvati? On nije imao tog iskustva. On sam nije to iskusio. On je učio druge, a sam nije znao i razumeo šta govori i šta uči. A toga imaju u današnje vrijeme jako mnogo. Koliko mnogo ima onih koji ponavljaju ono što su u knjigama pročitali, ono što su ih njihovi pretpostavljeni naučili ili ono što misle da će im donijeti koristi i jedno vrijeme napreduju varajući druge, ali brzo završe varajući sebe. Jer svaki se prevari. Mi znamo da su postojali vladari koji su umrli, živjeli i umrli u mizeriji, u bedi i u jadu. I mnogi od najsilnijih, najmoćnijih i najbogatijih ljudi na ovom svijetu proveli su njihov život u strahu. Neko će mu uzeti njegovu krunu, njegov presto, njegov položaj. Koliko slučajeva znamo u istoriji koji su zajedno rame uz rame ratovali, borili se i prolivali krv i bili spremni da njihova krv bude prolivena i da izgube svoj život. Dospeli su do vlasti i onda ubijali jedni druge. Kakva mizerija i strahota u ovom svijetu. Naš Gospod i Spasitelj kaže: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vam dati odmor. Moje breme je lakoća, moj jarem je blagost. Koji su došli Hristu, još ono vrijeme našli su nešto što se nigde u svijetu ne može naći. A to je unutrašnji mir i radost. Sve nevolje ovog života za njih su postale samo jedan trenutak, samo jedan korak naprijed, samo jedna stepenica k onom uzvišenom gornjem cilju koji se zove život večni u nebeskom carstvu. Gospod kaže Nikodimu: zaista, zaista ti kaže, mi govorimo što znamo i svjedočimo što videsmo i svjedočanstva našega vi ne primate. Ja se pitam, ko je to mi? Gospod je bio učitelj. On je imao i učenike. I on je slao svoje učenike po dva i dva u svako mjesto, svako selo ili grad kuda je on sam namjeravao da dođe, da objave tome narodu da dolazi Isus Hristos, prorok iz Nazareta koji propoveda reči Božije. Učenici su govorili ono što su vidjeli i što su znali da je on zaista učinio. To su govorili narodu. Narod se na to zanimao šta je to, i oni koji su imali bolesnike, oni koji su živjeli u sirotinji i u bedi, pa i oni koji su bili na vlasti, a znali su da su u svom srcu nesrećni, da nisu našli taj pravi, istiniti smisao života, oni su dolazili i slušali. I kad su se vraćali poslije toga, kratko vremena koliko su slušali reči Hristove i gledali dela njegova, oni su govorili među sobom: nikad čovjek nije ovako govorio. Ovako nešto nikad nismo čuli. U takvoj jednostavnosti da svako može razumjeti, on objavljuje istine i otkrivenja o kojima oni nisu mogli ni misliti pre toga. Onda kaže Gospod još, kad vam kazak zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? Šta je to zemaljsko što je on govorio? Gospod nije govorio Nikodimu o tržištu, nije govorio o dobitku, o kupovini, o prodaju, o ženidbi, o udaju, o rođenju i smrti, telesno, fizički, nego je govorio o novom rođenju, o potrebi poznanja onoga koji je sve stvorio, koji je izvor svakoga dobra i koji ima ne samo silu i moć da spase, nego i ljubav i milost da izbavi sve one koji k njemu dolaze sa pravom željom svoga srca da im Gospod da spasenje i život večni. I onda Gospod kaže, kao što je nekada Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako treba i sin čoveči da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Još jedna tajna za Nikodima. Nikodim je znao o toj zmiji. Šta se događalo? Još u staro vreme narod jevrejski je živao u Misiru. I u Misiru oni su bili robovi u to vreme. I da se ne bi narod jevrejski namnožio i postao veći i jači od naroda misirskog, u stvari egipatskog, faraon, car egipatski, naredio je da sva muška deca jevrejska budu ubijena. Onog trenutka kad bude dete rođeno, odmah da ga ubiju babice, lekarke koje su obavljale porođaj, da udave to dete, da ne ostane ni jedno jevrejsko dete u životu. Kada se rodio Mojsije, njegova mati gledala je u to svoje dete i mislila je, ona mora učiniti sve što je moguće da svoje dete spase. Ona je bila mati. I ona je krila to dete. Pre svega to dete moralo je biti rođeno i sakriveno, to samo rođenje deteta je bilo sakriveno da vlasti ne saznaju. Tako da od samog rođenja Mojsije je postao kao ilegalac. Sakriven. 3 mjeseca su krili to dete. To nije bilo lako. Jer između samog jevrejskog naroda gdje su oni živjeli, bilo onih koji su bili izdajnici. Bilo onih koji su za novac prodali brata ili sestru samo da budu, da imaju povlastice od strane egipatske vlasti. Posle 3 mjeseca nije bilo više moguće dete kriti. I mati Mojsijeva načini jedan mali plovak ili kao jedno koritance, jedan mali čamac od rogoza, obleti to smolom i stavi to dete njeno u taj mali čun i pusti ga u reku. A to mora da je bio strašan trenutak za nju. Ali ona imala stariju devojčicu, ćerku, i ona je postavila tu devojčicu da čuva stražu, da vidi šta će biti od tog deteta. To je bila reka Nil, reka puna krokodila. Ali ona pustila to, taj njen mali čun sa detetom, na mesto koje nije bilo jako daleko od uređenog dela gdje su iz carske palate dolazili da se kupaju i da se provađaju. I tako je došla faraonova ćerka, princeza, na vodu sa svojim drugaricama i verovatno i sa njenom stražom i koja tu sve morao biti, njeno osiguranje, i primetili su da nešto plovi u reci. I poslala je poslugu princeza da donesu da vide šta je to. I njena devojka koja je njoj pomagala donese, dovuče taj čančić do princeze i oni otvore i vide malo dete i dete je plakalo. I princeza kaže, to je jevrejsko dete. I ona uzme to dete. U tom trenutku
dvojčica, sestra deteta, pritrči njoj i kaže: hoćeš da ti nađem jevrejku ženu da ti odoji dete? I princeza kaže: idi nađi mi. I dvojčica ode i pozove mater svoju. I princeza da dete materi i kaže: odrani mi ovo dete, ja ću ti platiti. I tako je mati za novac odhranjivala svoje dete kao da je dete egipatske princeze, kao da je unuče toga tirana faraona koji naredio da ta deca budu sva ubijena. Tako je Mojsije odrastao i kad je bio dovoljno odrastao, mati ga je dovela i predala princezi i princeza je držala Mojsije kao svoga sina. Ništa ne znamo u pismu da li je ta princeza imala svoje dece ili nije. Samo kaže da je ona njega odranila kao svoga sina i Mojsije je bio obrazovan svim obrazovanjem misijskog dvora kao prinčevi, kao sinovi i unuci faraona, cara, egipatskog cara misijskog. Ali kad je odrastao Mojsije, on je znao da on nije Egipćanin. On je znao da njegov narod nisu ti koji vladaju u tiraniji, on je znao da je njegov narod porobljen da živi u mizeriji. Izašao je napolje iz carske palate i prošetao kroz ta mjesta i krajeve gdje su robovi radili svoj teški robovski posao i vidio kako jedan misirac, vjerovatno da je on bio nadzornik ili upravitelj nad robovima, kaže: bije jednog Izraelca. I Mojsije je planuo. Kaže, skočio i ubio misirca, Egipćanina. A taj Egipćanin je bio predstavnik vlasti. A Mojsije je bio jedan od onih koji su vladali. Iskopao je ruku u pesku i to telo ubijenoga sahranio, zatrpao te i sve ga se ne zna. Ali ipak se saznalo. Neki između jevrejskog naroda su prijavili to vlastima i dvoru faraonovom i Mojsije je ubrzo postao izbeglica. Morao napustiti carstvo egipatsko i otići da živi kao izgnanik u dalekoj zemlji. I tamo u tom izgnanstvu Bog mu se javio i poslao ga natrag u misije. Idi i govori starešinama jevrejskim da sam te ja poslao da izvedeš narod iz Misira. I tako je Mojsije došao i mnogim znacima i čudesima ubedio narod jevrejski i najposle Bog je mnogim znacima i čudesima, tako reći, razorio, uništio zemlju misirsku i silu faraonovu, da su na kraju Jevreji izašli iz zemlje misirske i pošli u zemlju obećanu kao slobodan narod. Tako je stvorena ta nova narodnost i ta nova grupa ljudi koji su se zvali od ostalih naroda Jevreji, a koji su između sebe bili poznati kao Izraelci, to jest narod Božiji. Zašto ovdje Gospod spominje da je Mojsije podigao zmiju u pustinji? Narod jevrejski nisu svi od njih koji su izašli iz zemlje misirske i zemlje egipatske bili verni tom pozivu kojim ih je Bog pozvao da ih izbavi iz ropstva i da ih učini narodom velikim i poznatim i državom koja je bila blagoslovena svakim izobiljem, bogatstvom i imanjem i svakom udobnošću u životu. Kada su jedno vrijeme prolazili kroz tu pustinju i kroz divljinu, oni su zaboravili muke i nevolje koji su imali u Misiru i kako su bili zlostavljani i željeli su da se vrate natrag, bili su umorni od tog putovanja. I tako su se bunili, protestovali i tražili da se vrate natrag, tražili su da Mojsija skinu sa vlasti, da ih on ne vodi više, da izaberu sebi druge vođe koji će ih odvesti natrag u Misir. Nisu mogli da misle šta njih u misiru čeka.
Na taj način, tom svojom pobunom, oni su se protivili, suprotstavljali onim zapovestima i onom ukusu koji im je Bog dao preko Mojsija.
Kad su se protivili volji Božjoj, onda nisu imali nikakvu zaštitu. Onda su bili nezaštićeni protiv onih opasnosti koje su im pretile u divljini ili u pustinji kroz koju su prolazili. I tako se dogodilo u vreme njihove pobune da su došle nekakve otrovne zmije u masivnom broju. I mnoštvo naroda jevrejskoga bili su ujedeni od tih zmija i umirali su. Naglo. Naprasno. Mojsije je kao čovjek nije znao šta bi mogao učiniti, jer je bilo očigledno da je taj narod bio u pobuni protiv Boga, pa i protiv Mojsija, kao čovjeka Božijeg, kao proroka. I kako će sada Mojsije da traži od njih pomoć i zaštitu od Boga? I onda je Bog rekao Mojsiju da načini od metala zmiju koja će izgledati slična kao te zmije koje su njih ujedale, i da tu metalnu zmiju obesi na jednu palicu i da je podigne visoko da narod iz svakog kraja može vidjeti, i kaže kad neko primijeti, osjeti da ga je ujela otrovna zmija, verovu Boga da pogleda u tu zmiju koju je Mojsije podigao na štap, na drvo, i onda će ozdraviti, neće umreti. Tako još u to staro vreme Bog i Otac naš nebeski je kao delom predskazao narodu jevrejskom da će jednog dana poslati Sina svoga Isusa Hrista, koji će biti obešen na drvo, razapet na drvetu, i svaki koji ujedom greha bi morao naslediti večnu smrt. Ako verom pogleda na toga koji je u telu sličnom našem, nas radi pretrpeo smrt, koji verom gleda u njega neće morati da pretrpi tu večnu smrt i večnu propast, nego će naslediti večni život. Tako Gospod govori Nikodimu sada, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako treba i Sin čovečiji. Gospod je u razgovoru s ljudima sebe nazivao Sinom čovečijim. Tako treba i Sin čovečiji da se podigne, tako treba i Hristos da bude uzdignut u veri onoga koji traži spasenje, da gleda na Hrista kao spasitelja, ne kao jednoga od nas, kao grešnika, nego kao onoga koji nemajući greha, savršeni pravednik, jedini koji je ikada u telu slično našem hodio ovom dolinom zemaljskom, a nije učinio nikakvog greha, koji gleda u njega kao savršenog pravednika, koji je nas radi pretrpeo smrt. Pravedni sud Boži na sebe primio da bi nas izbavio od onoga što mi zaslužujemo. Koji verom u njega gleda, ozdravit će. Biće isceljen. Primit će obećanje večnog života. Još ovdje na zemlji iskusit će šta to znači večni mir. Jedan predznak onog nebeskog mira i nebeske radosti doživeće u svome srcu i u svojoj duši kad shvati da je ova smrt, smrt ovog tela, samo prelaz u život večni. Gospod je mnogo govorio iz reči nauke njegove, i kad su mnogi slušali, bilo je među onima, među slušalcima i takvi koji su kazali, opa to je krasno, Pa to je jako lepo. Znači, milost Božja oslobađa nas od greha, onda smo slobodni od greha i sad smo nasljednici večnog života. A Gospod je govorio, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, koji me naziva Gospodom, ili koji ima spoljašnje znake pobožnosti, ili nekakve običaje, ili nekakvu religiju, nekakvu veru, neće svaki naslediti Carstvo Božje, nego koji drži ovu reč, koji živi tako po reči nauke Svetoga Pisma. I po tome se razlikuju današnje vreme oni koji imaju u sebi taj smisao i svrhu života na zemlji, jer se spremaju za život večni. Ko zaista iskusi to novo rođenje, taj novi život u Hristu, za takvu osobu sve nevolje ovoga sveta postaju mnogo lakše, jer su privremene. Jer u svemu vidimo i osjećamo da ništa nije bez razloga, da sve to ima svoje vrednosti, da često puta nevoljama i teškoćama Bog nas sačuva od bezumlja. Da mnogo puta ljudi u udobnosti, u zadovoljstvu čine strašne greške. Za onoga koji iskusi taj novi život u Hristu i živi u Hristu, živi po nauci Svetoga Pisma, sve radost i zadovoljstva ovoga sveta i ovoga veka, bogatstvo, imanje, čast, vlast, pažnja, poštovanje koje u svetu može dobiti, sve postane mnogo manje vrednosti. U stvari, ima vrednost samo utoliko ukoliko može da posluži tom istom cilju i toj istoj svrsi, da služimo Bogu. Prava vrednost i značaj ovoga života je život u Hristu. Mir i radost koje se nigde u svetu ne može naći i nikakvim novcem ne može kupiti. Za tu vrednost, za to spasenje, za tu milost i dobrotu, za taj mir u srcu, za obećanje i nadanje večnog života, neka je našem nebeskom Ocu i Spasitelju našem Isusu Hristu hvala, slava i čast za navek. Amin.